Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, сябры, вітаю вас у гэты пятнічны вечар на хвалях Еўрарадыё ў праграме Еўразум. Мяне зовут Олег Барцевіч, і падсумуем гэты дзень яшчэ не канчаткова, таму што канчаткова, я нагадваю тым, хто яшчэ не ведае, мы падсумуваем у праграме Петарда ў 21:30, а зараз о 18:00 праграма Еўразум, гадзіннае інфармацыйна-музычнае падсумаванне гэтага дня. І такія тэмы нас чакаюць: прамаўклівыя акцыды пра рост коштаў на паслугі ЖКГ. Мэр Менска дал эксклюзивное интервью Еврорадио.
Сегодня вы оплачиваете средним от стоимости вашей квартиры, даже с учетом того, что вы живете вдвоем, и вы платите за лишнюю площадь, так? 32%.
Як кризис у Беларуси отбился на братах наших меньших, то бок хатних живелах?
Тот корм, который покупали за 70 тысяч, он сейчас стоит 250. 10 килограмм. Мы покупали Дарлинг.
Так само в этой године про 3 года за образу президента. Менавіта столькі потребує прокурор для журналіста Андрея Пачобута. Про гэта ўсё не ў забаве, а пакуль навіны ад Мары Нальшанскай.
Еврорадио. Навіны – наша справа.
Вітаю коротко про основные. Журналіста Ігора Банцера пакаралі вялізным штрафам. Менская міліцыя абвяргае словы міністра пра колькасць затрыманых. Палітвязню Васьковічу дазволяць сустрэчу з маці толькі пасля разгляду касацыі. Зараз пра гэта і да іншае больш падрабязна. Палітвязню Васьковічу дазволяць сустрэчу з маці толькі пасля разгляду касацыі. Пра гэта Рушані Івановна распавяла ў гутарцы з Еўрарадыё. Днямі яна атрымала першы ліст ад сына з турмы. Яўген піша, што ў яго ўсё нармальна, ні на што не скардзіцца, просіць перадаць некаторыя рэчы і кнігі.
Ну, ўсё нармальна, там эти, я ж ездзіла туда, к начальнікам хадзіла. Так сказалі, ўсё нармальна, жыў, здароў, слава Богу, нікаціх, нічого, ўсё нармальна.
Але сустрэцца з сынам Рушанія Васьковіч не змагла. Сустрэча адбудзецца толькі пасля суда. Калі суддзя дасць дазвол, касацыйны суд адбудзецца 14 ліпеня. У Магілёве, нагадаю, што Яўгена Васьковіча асудзілі на 7 гадоў калоніі строгага рэжыму. Хлопец кінуў бутэльку з запальнай сумесю ў будынак бабруйскага КДБ. Міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў сёння заявіў, што 22 чэрвеня ў Менску затрымана каля 30 чалавек. Тым часам сталічная міліцыя абвяргае словы свайго міністра. Яна падае лічбу затрыманых амаль у 7 разоў большую, каля 200 чалавек. Пераважная большасць з іх была адпушчаная з пастарункаў без пратаколаў. 33 чалавекі па звестках менскіх міліцыянтаў трапілі пад суд. Усім ім выпісалі штраф ад 700 тысячаў рублёў да 1 мільёна 50 тысячаў. Актывісту Саюза палякаў у Беларусі Ігару Банцеру прысудзілі штраф у 2 мільёны 100 тысячаў рублёў. Грошы павінны быць пераведзеныя на рахунак суда Ленінскага раёна горадні. Суддзя Наталля Козел прызнала Банцера вінаватым у парушэнні двух артыкулаў адміністрацыйнага кодэкса – лаянкаматам і непадпарадкаванне міліцыі. Нагадаю, Банцера затрымалі сёння каля будынка суда, дзе ідзе закрыты працэс над Андрэем Пачобутам. Банцер разам з іншымі людзьмі прыйшоў падтрымаць гарадзенскага журналіста. Мара Нальшанская, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Supposed to be. You take my hand. you did what I gave to you. And at night when you sleep, do you dream I would be there just for a minute or two? Do you hold? You ain't never coming back to me. That's not how this was supposed to be. You take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Heartache, heartache, I just have so much. A simple love with a complex touch. And there is nothing you can say or do. I'm going to let you know I'm through with you. Oh, supposed to be. You take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Heartache, heartache, I just have so much. A simple love with a complex touch. And there is nothing you can say or do. I'm going to let you know I'm through. I'm going to let you know I'm through. I'm going to let you know I'm through.
Еврорадио. У ритмі життя, у центрі подій.
Сябры, допомагати Олегу Барцевичу підсумовувати сьогоднішній день інформаційно буду я, Мара Нальшанська, і розпочну гэтую гонорову справу з надвор'я.
У суботу 25 червня у Беларусі прохолодно, десь дажами, вітер паўночна-заходні 6-8, порывами, з порывами до 12 метрів за секунду. А тепер ти.
Тепер я про температуру паветра, яка буде зусім не... такая ўжо прыемная, каб пра яе шэптам гаварыць, трэба пра яе крычаць. Сябры, рыхтуйцеся на гэтае выходнае, сядзіць у хаце пад цёплым пледзікам і нікуды носу не высоўваць. У берасці толькі да 18, да магчымая навальніца. Хмарна ў Пінску 18-20, у Лідзе 17-19, хмарна з праясненнямі, да магчымы дождж. Дождж магчымы і ў Віцебску, тут 18-20, такая ж тэмпература ў горадні, дождж з навальніцаю. У Гомлі 20-22 хмарна, у Магілёве 19-21, да навальніца.
У нашых суседзяў у Вільні і Рызі 18-20 з дажджом, навальніца таксама ў Варшаве да 21, там у Маскве 26-28, але таксама з навальніцаю, і ў Кіеве з дажджом 16-18 градусаў, у нашай сталіцы 18-20 і таксама дождж. Ну, працягваючы тое, што казала Мара, сядзець пад цёплым пледзікам у хаце, а яшчэ прыемней альтэрнатыўная еўрарадыё, альтэрнатыўнае радыё і альтэрнатыўны спосаб правядзення гэтых выходных, гэта седзячы ўвечары пад цёплым пледзікам слухаць еўрарадыё, сябры.
Я дадам нават не ўвечары, цягам усяго дня, калі за вокнамі дождж, магчымая навальніца, слухайце еўрарадыё, каб надвор'е не псавала вам настрою.
Продолжение. здесь нет ветра, не слышен прибой. Я хотел бы уехать и быть просто с тобой. Ведь мой дом как могила, как каменный склеп. Потому что я глух, потому что я слеп. И в глазах моих видно лишь зимнюю ночь. Это страх под ворозом, где ты идешь прочь. Я искал свое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел полмира мне 2000 лет, и на стыках путей ни один километр. Я не знаю, зачем я приехал сюда. Мне казалось, что здесь загоралась звезда. Я не знаю, откуда на щеке моей кровь. Здесь, похоже, война за любовь.
Еврорадио. Першае рок-радио Беларуси.
Народ хвалюецца, сябры, народ кіпіць, і гэта выліваецца на вуліцы. Я кажу пра сітуацыю ў Беларусі, пра маўклівыя акцыі. І вось такой даволі адметнай рысай цікавай сталася тое, што вышэйшыя кіраўнікі, прынамсі рэгіёнаў, вобласцей нашых, спрабуюць з гэтым народам размаўляць. Праўда, ну што ў прынцыпе натуральна, і супакоіць гэты народ. Я думаю, што і такія загады яны атрымліваюць зверху таксама. Праўда, гэтыя размовы падчас выглядаюць дзіўна, таму што, напрыклад, на пратэст бензавозаў, так званых, у Брузгах, прыехаў спадар Шапіра, які нават спрабаваў гэту праблему вырашыць, шукаць...
Сказаўшы ўсім, што калі вы не разыдзіцеся, то ночыць будзе не дома. Так?
Шукаць супольную мову, але сапраўды адначасна сказаў пра тое, што да хаты сёння вернуцца не ўсе. Таксама спадар Сямён Шапіра, ну, это хіба найбольш актыўны губернатар, кажучы па-старому, яшчэ па-імперскі, як бы сказаць, найбольш актыўны губернатар, ён таксама ўдзельнічаў, назіраў за акцыяй маўклівага пратэсту ў Гродні ў мінулую сераду. А вось ягоны прыклад пераймае.
Чакай, з таго, што я памятаю, то Гродня акурат была адным з найбольш жорсткіх гарадоў, калі вядзецца пра затрыманне, бо, па-моему, можа мне
Гэтым разам не, гэтым разам не.
Першыя акцыі, якія праходзілі ў горадні. Горадня, па-моему, была адзіным горадам, дзе ўвогуле кагосьці судзілі па гэтай акцыі.
Гэтым разам было спакайней, магчыма, таксама дзякуючы прысутнасці спадара Сямёна Шапіра, які ўсё ж такі па ім заўважна, што ён не хоча гвалтоўнага, агрэсіўнага развіцця сітуацыі. Я думаю, што не хоча гэтага, сябры, ніхто, але як бы ёсць ўсё ж такі ў нашай краіне сілы, якія гэтага хочуць. Але да іншага, за прыкладам Сямёна Шапіры, таксама пайшоў і мэр Мінска, кіраўнік Мінгарвыканкаму, спадар Мікалай Ладуцька, які днямі сустрэўся з жыхарамі цэнтральнага раёну сталіцы і пастараўся адказаць на найбольш турбуючыя іх пытанні. Што самае цікавае, не паспеў ён яшчэ выйсці да жыхароў, а ўжо гэтыя найбольш вострыя пытанні пачалі яму задаваць журналісты, прычым не толькі незалежныя журналісты, але і дзяржаўныя журналісты. Зрэшты, ўсё гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю Еўрарадыё зараз ад Дмітра Лукашука.
На сустрэчу з мэрам Мінска Мікалаем Ладуцькам жыхары цэнтральнага раёна сталіцы прыходзілі загадзя. За паўгадзіны да прызначанага часу ў актавай зале лінгвістычнай гімназіі каледжа нумар 24 не было вольных месцаў. Мікалай Ладуцька пад'язджаць да дзвярэй гімназіі не стаў. Спыніў машыну па-за дваром навучальнай установы. Павітаўся з падначаленымі, што стаялі ў двары, і, пазнаўшы карэспандэнта Еўрарадыё, падышоў да яго. Скарыстаўшыся момантам, мы пацікавіліся нагодай сустрэчы мэра з грамадзянамі і наколькі спантаннай яна была.
У нашым возрасце ўжо нічога спантаннага не бывае. Надо все просчитываць, правильно? Весь мир живет в анализе, правильно? И даже самые рыночные экономики, когда их проверяешь, оказывается, они очень жестоко регулируемые, правильно? Поэтому любые встречи, они заранее планируются. Тема этой встречи, как и всех предыдущих встреч, это короткое информирование о том, что сегодня делает городской исполнительный комитет по реализации тех решений, которые намечены по развитию города Минска. И те вопросы, которые сегодня интересуют жителей данной территории. По работе местной исполнительной власти, по работе коммунального хозяйства.
Еўрарадыё таксама пацікавілася, ці ёсць у мэра чым супакоіць жыхароў сталіцы, калі ўзнікнуць пытанні аб магчымым росце камунальных плацяжоў. Тое, што гэта можа хваляваць людзей, здзівіла кіраўніка Мінска.
А хто валнуецца? Вот спрасіце, это жыцель. Вот чо ты мне спрашыў? Вот не спрасіце. Он валнуецца.
Мікалай Ладуцька павярнуў карэспандэнта ў бок тых мясцовых жыхароў, якія стаялі побач, але зразумеўшы, што чыноўнікі вынікі, не зусім тыя людзі, да якіх трэба звяртацца па каментары ў такім пытанні, перанакіраваў увагу на карэспандэнтку СТВ, якая сарамліва стаяла побач. Тая крыху разгубілася ад такой увагі мэра.
Вы волнуецеся?
Волнуюсь.
Волнуецесь? Как вы волнуецесь?
Ну, просто по поводу того, что заработная плата уходит, да, на коммунальные услуги.
У вас нет. Вы с кем живете?
С мамой.
Вдвоем. Да. У вас какая площадь у квартиры?
Большая.
На сколько метров?
Не помню точно.
Ну, большая, это как понимать? Три комнаты. На двоих? Хорошо. У вас три комнаты, ну, наверное, 1,80 м, да, до 80 метров, да. Мама работает, мама ваша? Работает.
Нет, мама пока оплачивает, да.
Мама пока оплачивает.
Хочется ей помочь.
Вы пока себе помогаете. Потому что сегодня вы оплачиваете средним от стоимости вашей квартиры, даже с учетом того, что вы живете вдвоем, и вы платите за лишнюю площадь, так? 32% от того, что реально платим. Остальные идут дотации с городского бюджета.
И почал тлумачить Еврорадио будучиню коммунальных платежов у Минску.
Принципиальная позиция, которая есть в нашей стране, что любые изменения, они согласовываются с руководством страны, и руководство страны определяет тот или иной шаг в этом направлении. Руководство страны в этом году этот шаг определило. Работа по с населением, по изменению тарифной политики, она будет носить упреждающий характер. Пока никаких иных действий по данному направлению в нашей городе Минске не производится.
Протяг размовы с мэром Минска Миколаем Ладудьком у другой части программы.
Across the city sleeps while giants. ведать, что отбывается.
А зараз протяг размовы с мэром Минска Миколаем Ладудько. У отказ на пытание, ти есть спадеванне, что рашение Мингарвыканкама номер 101 об льготном кредитовании будаунитства изноу будя працавать, мэр упэўнивая, что его никто не отменял. Просто были перегледженные приоритеты.
Горосполком не отменял льготное кредитование. Сегодня, когда объемы льготного кредитования, они откорректировались, соответственно, возникли опасения, что у нас сегодня возможности для направления дома долевого строительства в таком количестве людей, их не будет. Их не будет. И поэтому сегодня определенные приоритеты. Определено, что многодетные семьи будут иметь приоритетное право на получение льготных кредитов. Это свято. И другие категории, которые определены сегодня и будут доопределены соответствующими нормативными документами. Поэтому строительство ведем.
Згодно со словами мэра, те, кто заключил погоднение с забудовщиком до 15 травня и мая право на 5-процентный кредит, его атрымая. Потекаюся корреспондент Еврорады и ставленнем керовника города до маукливой акции. Спочатку Миколай Ладудько отмовился говорить на политичные темы, але потом не вытримал и дал пораду, чем займаться людям у вольный час за месту делу у разных акциях.
Там требует дню незалежности, мы тебя с кабеля прокладываем. Ну, подготовись, парк. Ты ж не пришел, не сказал, пошли туда, в парк Победы. Да, вместе покопаем, да, подготовимся к дню незалежности. Мы придем тогда, туда 3 июля. О, с душой до сердца, мы тут просовали. А мы так, мы там постояли, покивали. Ну, тут ты пришел, сказал, пошли туда, мужики. Там есть работа. Ту, которую мы сделаем, и себе будет приятно, и людям будет приятно. Ты придешь, вот речь, чарку купишь и выпьешь нормально с белорусским мясом. Не салом, оно вредно жареное, с мясом.
И накировался у актовую залу на сустречу. Его выступ растягнулся амаль на годину. Миколай Ладудько подлечил докладную колькость жихаров Минска разом со студентами и гастарбайтерами. Каля 2 050 000. Колькость кватер, якія мінчукі здают приезжим официйно и, верогодно, неофицийно. 10 и 25 000 отповедно. Рассказал про значность для района завода «Атлант» и фабрики «Белорусские шпалеры». Про программу импортозамещения, необходимость повеличения доли экспорту и про чистеню в улиц, про колькость школ, садков и про тяжкости с наполнением городского бюджета финансами. Попередил, что до 2015 года люди будут оплачивать не 32, а 60% послуг жилево-коммунальной господарки. Проигноровавши реплику с залы, что на той же час и средний заработок повинен быть $1000. И шмат еще про что говорил мэр. Людей же наибольш цікавили пытанні будаўніцтва жилья. У когось-ти дом так и не почал будаваться, хоть до сдачи объекта поводле домову засталося некалькі месяцев. Хтось-ти цікавився умовами, на яких можна почать будаўніцтва жилья. Хтось-ти ці зруйнують яго приватный дом. На некие пытанні мэр отказывал одразу, на іншие обяцал отказать письмово. С встречей с большего застались задоволенные ободва баки, хотя б тому, что вострых пытанняў, на якія мэр не здолел бы отказать, ад людей не поступило. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, ну а поглядеть своими вачыма на то, як проходила гэтая сустрэча с мэром, можно на еврорадио.фм, там не только текстовая версия усяго того, что вы только что почули, але и фотоздымки, подрабязная, так бы мовить, справаздача.
Ось, а я додам, что никого не затрымливали, ни на кого не полявали, все вышли, вернулись домой, и все было спокойно.
Хотя, это, в принципе, и можно было потрактовать, как массовое мероприемство, цікавать, и мэр Ладудько отримал дозвол от Мінгарвыканкама на ягоне прывядзенне. Ляпіс Трубецкой працягвае наш эфір.
Неделя ракі, дзень мае броду, шэрыя быкі, танчуць карагоды, ланцугі ўначы, адліваюць златам, ворон там крычыць. Волком родным братом полыхает там вогнища до неба, пьют яны вино, заедают хлебом, песни им пяют. Старые цыганки пьют копытом пьют, а в небе мало.
годы. Первое рок-радио Беларуси.
Три годы за образу президента Беларуси. Менавіта столькі патрабуе прокурор для журналіста Андрея Падшобыта запатрабаваў сёння на працэсе, які аднавіўся ў грудні. Працэс, нагадваю, закрыты, ніхто не можа на яго трапіць. І нават жонка учора, спрабуючы пабачыць свайго мужа, Аксана Падшобыт залезла на плот, але хутка яе адтуль знялі.
Ну, у прынцыпе, тую ж спробу спадарня Аксана зрабіла і сёння, што праўда, не выкарыстоўваючы для гэтага плот, спрабавала яна з Ігорам Банцарам і Анжелікай Рахвай прайсці на тэрыторыю, по-моему, там шпіталі, каб пабачыць спадара Андрэя, але ў чарговы раз адтуль іх пагналі, а для Ігра Банцара гэта скончылася судом і велізарным штрафам, нагадаю, 2 100 000 рублёў прысудзілі яму за хуліганства і супраціў міліцыі.
Зрэшты, з падрабязнасцямі пра тое, што адбывалася сёння ля суда ў Ленінскага ўгродня, ўжо зараз Віталь Заблёк.
Журналіста Андрэя Пачобута могуць асудзіць на 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Менавіта такога прыгавору запатрабаваў 24 чэрвеня прокурор, распавядае жонка Андрэя Аксана Пачобут.
Так, сёння працэс скончыўся вельмі хутка, выступіў толькі прокурор, як нам паведамалі адвакаты. Паседжанне пералічана на 28 чэрвеня на 10:00 раніцы. 28 чэрвеня я так зразумела, што працэс пачнецца з таго, што будуць адвакаты выказваць сваю лінію абароны з іх словам.
Але не паспеў распачацца судовы працэс, як на вуліцы ўжо быў першы затрыманы. Сярод тых дзясяткаў чалавек, якія прыйшлі падтрымаць Пачобута, у ленінскі РАУС забралі Ігара Банцара. На яго склалі 2 пратаколы за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Акалічнасці затрымання распавядае жонка Ігара, старшыня саюза палякаў Анжаліка Арэхва.
Ну, Ігар і жонка Андрэя Пачобута знайдаваліся на тэрыторыі дзіцячага шпіталя. Там каля плоту уваход да суда, дзе прывозяць Андрэя Пачобута. Ну, мелі надзею, што яго пабачаць, але падышоў некі мужчына ў цывілю і зачаў казаць, што не вольна там сядзець, не вольна знайдавацца, бо гэта рэжымны аб'ект. А пасля налетела міліцыя і Ігара забралі.
Ігар адмовіўся сыходзіць, за гэта яго і затрымалі, але іншых людзей не затрымлівалі, проста прымушалі сысці адтуль, таму Андрэя Пачобута ніхто не пабачыў. Гаворыць Аксана Пачобут.
Ніякіх знакаў, што гэта рэжымны аб'ект, што ён ахоўваецца там, няма, таму мы працягвалі там ісці і сказалі, што ён не мае права нам забараніць, тым больш, што ён не прадставіцца, ніякага бейджа у яго не было. Ігар сеў обак дарогі на бардзюр, той чалавек выклікаў міліцыянтаў, якія таксама спрабавалі Ігара выцягнуць з тэрыторыі, але Ігар не падпарадкаваўся, таму яны выклікалі нарад міліцыі, яго сілай завалаклі там волакам па зямлі ў гэтую машыну і завезлі яго ў цэнтр нумар 1 міліцэйскі па вуліцы Гарадничанская.
Суд працягнецца 28 чэрвеня о 10 гадзіне. Там пройдуць выступы адвакатаў і з апошнім словам выступіць Андрэй Пачобут. Пасля будзе вынесены прысуд. Людзі, якія сабраліся каля суда 24 чэрвеня, былі разгубленыя, бо так хутка скончылася пасяджэнне. Яны збіраюцца прыйсці ў наступны аўторак, каб падтрымаць Андрэя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Half of nature sitting here alone. Слухайте з нами.
Еврорадио.
Програма «Єврозум», Олег Борисович, Марина Ольшанська, працюють у ефірі «Єврорадио» для вас, сябри. Год тому обуралися ми тим законом новим про інтернет і тим, що ось тепер у інтернет-кав'ярнях нельга вже бути анонімним, треба давати свої пашпортні звістки. І ввогалі обураємося регулярно тим, що обмежують в Білорусі інтернет, особливо зараз у контексті того, що некі соціальні протести і акції відбуваються менавіта про згетний сродок комунікації. Тим часом сябри, наприклад, у Данії правоохоронные органы так само імкнуться виключить можливість анонимного доступу у интернет с метою змагання с терроризмом, потому что в Данії бояться терроризму. Ось, как бы мета іншая подавалась бы, хотя, с іншого боку, коли влада Беларуси так само лічить усіх незгодных и усіх, кто хоче ніяких змен в этой країні террористами, то тут, в принципе...
Ну, видишь, тут треба отзначить такую істотную речь, яка завжди успливає у дискусіях на конт обмежування ці там контролю за певними речами у нашій країні. Пам'ятаєш, коли уводили гэта обов'язковую справаздачність сотових операторів перед спецслужбами, на запотребування вони мусили передоставити записи усіх розмовів і так далі, тоді так само шмат обурення гэта викликало, мовляв, це обмежування свободи думки, обмежування приватної свободи, обмежування приватної простори, але, в принципі, у той же самой Польщі подобна ситуація має місце, тобто на потребування требования правоохоронников, коли завезенная криминальная справа, так само обязаны сотовые операторы предоставить эту информацию. Соль-то у чем? У тем, что у нашей краине фактично эта информация переходит просто банально у доступ у руки спецслужбов, то бок все законные процедуры, которые мусять выполняться, как доступ до приватной информации отримать, они идут боком.
Хотя, говорю, завжди есть дилемма помеж свободой громадянов и их безопасности, якую повинны обеспечивать правоохоронные органы. И коли звездки, некие звездки закрытые, выкористовываются для обеспечения безопасности, пробачьте за тавтологию, громадянам, то это добро, а коли эти известки використовуются супраць самих громадянам, то это дренно. Зрешты, вертаемся до той же Дании, про новину с Дании, да про іншие новины из Европы, у нашей сталой рубрицы Евроновины, уже зараз Светлана Одинец.
На Еврорадио Евроновины. Датская полиция тисне на урад краины с метой уведения жорсткого контролю над доступом у интернет, стверджаючи, что сетковая анонимность сприяет терроризму. Группа, у склад якой выходит министр юстиции Дании, выказала рекомендации парламенту распрацовать закон, який забороняет анонимный доступ до сетки, у приватности у таких местах, як интернет-кафе и библиотеки. Каб дозволить людям по-ранейшему выкористовывать их у якости места публичного доступа у интернет, группа закликает у законным парадку потребовать от провайдеров идентификовать людей, першим дать им махчимость користаться послугами. Кожному користальнику, по задумце инициатора распроцовки закона, будет присвоен особистый идентификационный код, что моцно спросит полиции отсочивание интернет-активности в Украине. Нагадаю, что подобный закон был принят в Беларуси и выкликал великие нараканни. 7 человек были шпитализованы в городе Бордо с подозрением на инфекцию кишечной палочки, поведомляя Франс-Пресс. Напередодні санитарные улады отримали информацию об 6 выпадках кривавой диареи и 2 выпадках уремичного синдрома у людей во возрасте от 19 до 67 годов. У связи с подозрением группового отручения было принято решение об шпитализации 7 человек. Разом с тем, поводле префектуры, попередние даденные позволяют выключить связь с ранее отрученными детьми на полночи краины. Специалисты працуют, как усталевать докладную причину отручения. Арабская весна и наплыв нелегалов из Африки штурхнули Евразвяз на узмацнение жорсткости норм перемещения в Шенгене. На саммите в Брюсселе лидеры Евразвяза приняли решение об уведении часовых межев у шенгенской зоне. Теперь Еврокомиссия повинна до вересня распрацовать отповедный проект с уликом того, какие изменения потребуется внести в Шенген. Светлана Одинец, Даша Форман, Еврорадио.
I'm supposed to believe that was what you were. Said you were alone, I don't buy it. Now I can't.
much to me anymore. A little too late to start trying. I'm taking this love off of life support. Now I can't stay. Surrounded by every lie that won't come true. Now you wanna take the time, but why would you think you're gonna make it right? But how could
сябры, застаемся ў Еўропе, але таксама вяртаемся ў Беларусь у пэўным сэнсе, таму што сёння з'явілася цікавая навіна пра нашую будучую АЭС, невядома, ці яна збудуецца, але мае быць збудаваная. Так вось менавіта Беларусь у ліку шасці краінаў, якія не ўваходзяць у Еўразвяз, пагадзілася правесці стрэс-тэсты сваіх будучых АЭС. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, якую падпісалі прадстаўнікі Арменіі, Харватыі, Расіі, Швейцарыі, Турцыі, Украіны ды Беларусі, падпісалі ў прысутнасці еўракамісара па энергетыцы Юнтера Этенгера. Інфармацыю сёння пра гэта распаўсюдзіла Еўракамісія. Розныя думкі існуюць наконт нашай будучай АЭС. Хтосьці кажа, што як бы праект бяспечны, ўсё добра. Вось я днямі, напрыклад, размаўляў з дацэнтам з інстытута польскай энергетыкі, атамнай энергетыкі Анджэем Струбчэўскім, які ўвогуле вельмі высока ацаніў і праект у Астраўцы, і праект у Калінградскай АЭС. Я дадам, што які будуе Расія, я дадам, што гэта праекты блюзнікі і абодва іх будзе будаваць Росатам. Дык вось, як бы спецыялісты ацэньваюць бяспечна. З іншага боку, эколагі звяртаюць увагу на тое, што
ніводная АЭС бяспечнай быць не можа.
Ніводная АЭС, так, і пазіцыя як бы зразумелая. Зрэшты, у чым заключаюцца прэтэнзіі да беларускай АЭС і чым яна можа быць небяспечнай і чаму? Пра гэта ў нашай сталай рубрыцы Еўрафокус размова з расійскім эколагам вядомым Андрэем Ажароўскім. Ужо зараз адна з тэм Манцевич.
Беларусь правядзе стрэс-тэсты на будучай атамнай электрастанцыі. Такую дэкларацыю ў прысутнасці камісара ЕС па пытаннях энергетыкі Гунтэра Этэнгера падпісалі прадстаўнікі Беларусі, Арменіі, Харватыі, Расіі, Швейцарыі, Турцыі і Украіны. Што такое стрэс-тэсты, ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў расійскі эколаг Андрэй Ажароўскі.
Незалежная група экспертаў будзе аналізіраваць устойчывасць атамных станцый к тым ці іншым як знешнім, так і ўнутраным уздзеяннем. После аварии на Фукусиме стало понятно, что современные требования безопасности недостаточны. Действительно может случиться, может возникнуть такое сочетание внешних воздействующих факторов, что атомные станции превратится вот в выбрасывающий радиацию объект, делающий жизнь невозможной рядом с ними.
Беларуская АЭС европейских стресс-тестов не пройде. У вынику от гэтага проекту вымушенная будут адмовиться, лишить Андрея Жаровски.
Я готов заявить, что российская АЭС не пройдет европейские стресс-тесты. Европейские критерии содержатся необходимость быть устойчивым к падению самолета. Сложенный российский проект выдержит падение самолета от массы 5,7 тонны. Это кукурузник Ан-2. А над станцией, вот если кто бывает в Островецком районе, вверх смотрит, постоянно идут инверсионные следы, летят на запад российские самолеты, белорусские, других стран.
Паводле словаў эколага, шэраг краінаў, не чакаючы вынікаў тэстаў, адмаўляюцца ад будаўніцтва АЭС.
В Италии недавно референдум прошел, уже люди, а не какие-то эксперты решали, нужна им атомная энергетика или нет. Ну, вы знаете, решили, что без этого вполне можно обойтись. То есть в Италии атомных станций не будет никогда.
Нагадаю, что оценку будут проводить компании вытворцы электроэнергии на АЭС, затем национальные регуляторы у сферы ядерной безопасности и опошние эксперты Европейской группы регуляторов ядерной безопасности и Еврокомиссии. Наста Манцевич, Еврорадио.
Белені мари кораблі думи якорі порина.
Еврорадио.
Усе колеры жыцця на хвалях Еўрадыё, сябры, і ўсе адценні крызісу таксама на нашых хвалях. Вось як і мае быць, як і мае быць для нармальных медыяў, кожную праблему, на кожную праблему мы глядзім праз вочы людзей, праз іхныя праблемы і праз іхныя цяжкасці, звязаныя з тым ці іншай справай.
Але акурат цяпер мы вырашылі здрадзіць гэтай традыцыі, паглядзець на гэтую праблему вачыма жывёлаў, а не людзей.
Вачыма жывёлаў, сябры, але не толькі іхнымі, а так само их на господаров, бо не только мы терпим, сябры, с причиной гэтага кризису, вельми терпись, так само жывёлы, так як я уже казал, их на господары, якія зараз у 3-4 разы больш мусяць тратить грошов на их на утрыманне.
Як яны справляются с гэтай тяжкой, безумовно, проблемой, Артём Мартынович?
Тот корм, который покупали за 70 тысяч, он сейчас стоит 250.
10 кілограм. Ми купували Дарлінг.
Розповідає про густи свого кота Васія лідер гурта Ніра Дюбель Олександр Кулінкович. При гэтым Вася крызісу не заўважыў. Харчуецца як і раней, кажа вакаліст. Пакунку ў 10 кілаграмаў кату музыканта хапае на пару месяцаў. То бок за месяц Вася з'ядае 125 тысяч, а раней з'ядаў толькі 35. Значыць, утрыманне кота падаражэла на 90 тысяч. Апроч Васі, у Аляксандры жывуць пацукі, Рыся і Маруся, і тры слімакі, на якіх таксама крызіс не паўплываў. А вось сабака паэта Леаніда Дранько-Майсюка паўдзельнічаў у акцыі маўклівага пратэсту 15 чэрвеня. Праўда, французскі бульдог Хонка пайшоў туды не праз пратэстны настрой.
Я думаю, што гэта удзел быў нечаканы, бо это ўсё супала. Наш дом знаходзіцца ў эпіцэнтры падзей. Дзве акцыі, можна сказаць, супалі. Акцыя маўклівага пратэсту і акцыя вечаровага шпацару Хомкі.
Аднак для гаспадароў Хомкі крызіс не застаўся незаўважным.
Выраслі кошты на сухі корм. Наш Хомка любіць сухі корм. Недзе з месяц таму назад тыя запасы старыя, якія былі, скончыліся. Мы мусілі купіць ўжо па новай цане мяшок хілсу, і гэтая цана была большая ў разы тры.
Сам жа сабака да крызісу ставіцца па-філасофску, як і наогул да жыцця, сцвярджае Леанід Дранько-Майсюк. Кот блогера Хэтов Бабулька Рамана Максіменкі адзін з самых знакамітых жывёлаў байнета. Калі гаспадара пасля 19 снежня пасадзілі на суткі, кота ад голаду ратавалі яго сябры. Цяпер ён забыўся на той крызіс і пра рост коштаў не ўзгадывае. А вось яго гаспадар заўважыў, як падаражэла ўтрыманне пухнатага сябра.
Ну, сейчас где-то в районе где-то в два раза получается. Разные месяцы по-разному. Но в среднем где-то тысяч, наверное, 40 где-то в месяц. Такой довольно небольшой, а сейчас тот же самый объем стоит в два раза больше.
Каже Роман. Каб дакладна даведацца, наколькі паднялося ў цане ўтрыманне катоў ды сабак, корэспандэнт Еўрарадыю накіраваўся да экспертаў, гандляроў таварамі для хатніх жывёлаў. Ветэрынарны лекар Дмітрый Сянюк працуе ў краме для жывёл «Стрэлка», што поруч з гасцініцай «Спадарожнік». Ён распавядае, што за два месяцы корм для жывёл падаражэў у сярэднім у два разы.
Роял Канін стоил, к примеру, там, скажем, 1030 за килограмм. Сейчас он стоит в районе 54 тысяч. Ну вот за этот промежуток, когда пошли проблемы с долларом.
Калі раней на гэтыя кошты люди не зважалі, то цяпер, як прыходзяць у крамы, прыцэньваюцца, заўважае Дмітрый. Прадаўшыца ў суседняй краме «Кот і пёс» заўважае, што падаражалі не толькі кармы, але і ашыйнікі, і вітаміны, і шампуні для жывёл. Усё ў сярэднім у два разы. Цяпер ашыйнікі для сабак каштуюць ад 15 до 35 тысяч рублёў. Адзін станак шампуняў – 9 тысяч. Высветлілася, што жанчына сама мае котку. Яе ўтрыманне за два месяцы падаражэла на 50 тысяч рублёў.
Маладая кошка менша з'ядае, ну, в среднім получается грам 60, наверное, ну, 115 тысяч. А раньше я считала, где-то было около 65.
То бок у дзень котка з'ядае ў сярэднім 4 тысячы рублёў. У краму заходзіць дзяўчына, каб набыць корм для сабак. Кажа, цяпер на яе аўчарку ідзе на 60 тысяч больш, чым два месяцы таму. За росту коштаў спадары жывёл набываюць больш танны корм або проста бяруць пакункі меншага аб'ёму, падкрэсліваюць прадаўцы ў абедзвюх крамах для жывёл. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Цяпер уявіце сабе, як будзе гэта маляўніча выглядаць, калі вось у пратэстах супраць крызісу на маўклівыя акцыі разам з людзьмі будуць выходзіць таксама і хатнія жывёлы.
Я думаю, это ў прынцыпе абсалютна абгрунтавана, ну таму што жывёлы терпяць, чаму б ім не выказаць сваё незадавальненне. Дарэчы,
так казалі у савецкім мульце калісьці спявалі, што сабака бывае кусачай толькі ад жызні сабачай.
Так, ладно, сябры, мы дарэчы калісьці правяралі, ці можна выгадаваць свінню ў нашай краіне без імпарту, і высветлілі, што нельга. Цяпер, як апынулася, нават сабаку выкарміць у Беларусі без долараў не магчыма.
Усе мы імпарта залежныя, нават нашы айчынныя жывёлы.
Стар, но тогда я был
берешь то дым, 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 это надолго. Дым, 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 это навек. Дым, 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 это надолго. Дым, 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 подними меня вверх. Остался и мне сейчас его слезою из пьяных глаз не смыть. В этом городе раньше был бар, где я оставил свой божий дар. Время смыло загар и вытерло грим. И только дым, 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 это надолго.
Сябры, на гэтай аптымістычнай ноце кампазіцыі пра дым, які надоўга, скончваецца сённяшняе выданне Еўразума,
у якім мы размаўлялі пра тое, што Беларусь гатовая правесці стрэс-тэсты сваёй будучай атамнай станцыі, пра тое, што 3 гады пагражае Андрэю Пачобуту, столькі запрасіў пракурор за абразу. Абразу прэзідэнта Беларусі, пра тое, як крызіс у Беларусі адбыўся на братах нашых меншых, то бок адніх жывёлах, ды таксама слухалі ў гэтай гадзіне, слухалі, а можна і чытаць на eurradio.by альбо eurradio.fm эксклюзіўнае інтэрв'ю мэра Мінска, кіраўніка Менскага гарвыканкаму Мікалая Ладуцкі для Еўрарадыё.
Будзьце з намі, пакуль.